Танысу үшін, табысу үшін, қазір ойланам, бір вариант табам, танысу үшін, табысу үшін.